Viljo Westerinen, Dalla P. ja Helylän polkka vuodelta 1935. Helylä oli yksi Sortavalan maalaiskunnan suurimmista kylistä. Tänään matkamme jatkuu Laatokan Karjalan maisemissa, Suistamossa ja Sortavalassa, ja tapaamme Runokarjalan kumpumaisemien herkkäsieluista heimoa.
Siellä, missä Laatokan tuulet puhalsivat yli Impilahden, missä Jänisjärven aallot hyväilivät rantoja, ja missä Soanlahden, Korpiselän ja Suojärven metsäiset vaarat antoivat kättä toisilleen, siellä sijaitsi Suistamo, viimeinen runon, laulun, soiton, itkuvirsien ja loitsujen kehto. Näin kirjoitti Julia Kyyrönen Suistamo-kirjaa vuonna 1955.
Suistamo oli vanhan runolaulun suomenpuoleisia pääpaikkoja, moniaitten runolaulajien kotipaikka, ja sieltä oli kotoisin myös emäntä Aleksandra Lisitsiin, jota haastatteli, itketti ja laulatti Erkki Alakönni vuonna 1960.
Emäntä Lisitsiin, mistä Suistamon kylästä olette kotoisin?
Suistamon kirkon kylällä, keskellä keikkoa parhaalla paikkoa, keskellä parasta prispiettiä.
Ja elämänvaiheista ne muutama sana.
Ja Suistamolla olen syntynyt, Suistamolla olen kasvanut, tänne kurja maailmaa kuolema, pit lähtien minun polosen, ja oma syntymä seuvussain. Ylen atkalaton ollakaan, min mahta, panen ralliksi välillä, kun tulo tuska suur syvämmeen.
Niin, oletteko naimisissa?
Olen veli. Yksi ukko kuoli sovassa, jäi poika, ispoika onki. Otin toisen ukon ja luulin, että kai koto yhtä hyvin eikä ollutkaan. Ja nyt olen erosta puoskin keralmiin elän.
No niin. Ja lapsia teillä on?
Viisi. Kolme on tytärtä ja kaksi veljon poikua.
No ketä tunnettuja runolauloja muistatte Suistamon vuosilta sitten?
Ka muistan sen, kun olin pikkarain puoska. Mä joi Vlattosen tädin haava loolin. Mua amukolvil silloin elois, häitki kassin virren. Sit muistan Jäniksen. Sen Jäniksen kannella oli miun tuotollain tai isällään. Ja sit oli se Marta Kähmit muistan, Oksen ja Mäkisellät muistan.
No niin.
Vuorisen Ivana, se oli vielä sukua ihan. Vielä Ivana vuodesta muistan, kun oli Pekkarain poska, sen mun 16-vuotin neidin. Hän kosi minun omalle pojalle. Hän sanoi, hän broskan antaa broskan minulle. Jotta mukaan miehölmöläinen älyn, mitä hän tarkoitti. Hän tarkoitti, että hän pojan antaa minun kihlasoo. Ja mie vuota sitä broskua hänellä, kun tässä tarina mä rupein broskua vuotaan. Mua mun sanoi, hölmö siinä, vuottele. Mä ajattelin, että se on oikein rossi se broska. Siis rinneula.
Aivan.
No, maailma sanoi, eihän se mitään, kun siinä on tässä pojallas naittaa minua. Siinä minulla hävii sekin se proskan vuottaminen.
No, te mainitsitte tämän tunnetun kantelensoittaja Teppana Jäniksen. Minnekäs tämä hänen kanteleensa oikein joutui?
Ka meillä oli kodon, ja se mä en vielä pommituksessa nyt. Sitä käytiin täällä Helsingin ne mit suuret herrat, muistan sen, ostelemaan, ja siitä rahua olisi antanut 5000.
Oho.
Vai vielä tuotoin ei myönny, sanoi hän jättää tyttärelle. Ja minä kun olin siitä enempi viimin sanottu suoraan pahnan pohjinpaine, niin hän sitä minulle säilyt ja nyt pommituksessa mäin.
No niin. Opitteko jotain lauluja isältä, Taatulta?
Ka osainhan minä. Ainahan se lauluta rallattiin ja soitti kannelta, soitti taljankua, soitti viulua. Meidän suku on musikaalista tai runollista.
Niin. No mitä Tuotto lauloi?
Plit ja plit, tässä ja itse on regaurilovit. Pois tieltyö purlakat miul. Mie olen mies, ylen bodroi, ja itse on regaurilovit.
Tarkoittiko hän itseä näillä ylistävillä sanoilla?
Itse, että hän on hyvin bodroi musiikka. Jotta ei ketään maailmassa muuta kuin häin on.
No, muamo. Osaisiko hän laulaa?
Osai, hän lauloi itkuvirsiä kesällä etenkin. Ja sitten kun minulla yksi veli tuli häviämään silloin sota-aikaan, hän sitten lauloi monta kertaa taikin, vaan sotkissa pyörty myös aamu puoskat kantoa. Muistan senkin mamma aina, kun itkuvirsillä itki minun puoskat sänkys makaimu. Meillä tuntui pahal se syvän, meillä se oli semmoinen suruvoittone. Niin myö pandi pieluksi korviin, jotta emme kuule sitä itku hänen.
Sitten joku maamon laulu.
Mammoen laulu, että Tjuji, Tjujin lasta, piendy pikkaraista, miebö lastu lilitän, miebö piendy lilitän, Tjujin, Tjujin piendy lastu, Tjujin omua lastu.
Tätä kai sitten laulettiin lasta liekuttaessa
niin,
kätkäessä.
Mua moi tuota kuosialpial pan tälleisen. Kuosialpian yhdellä tuuditti meillä oli semmoinen latjelmikätky, mitä potkattiin. No sit oli semmoinen kätkyvä semmoinen heijalta riippuina vipuoli. No sitä tuota tuuditti siinä, että sit kesväi.
No joku muu muoman laulu vielä tässä.
No sitten semmoinen oli esimerkiksi se,
Kerkein syntyseen.
Lauloi sellaisen, että kerkein syntyseen, keräpäiväsien viereksen delin vierais pogostasil. Olin vierahasien ja valtasien, partasuin urohusien turvissani. Oe kerkiä syntyseet, kesäpäiväiset, lintuseeni liiverdämäset, lintuset. Viesti siebe vierettelö vierahusien, muahusien rannoilta. Kun hän oli suoraan sanoen tuolla Venäjällä, siellä hän oli Pietarissa siellä hovissa, sen keisarin hovis. Ja siellä hän ikävöi siis tänne omaa Suomeen, sitten hän tuli pois siellä.
Mikä olikaan Maamon oma nimi?
Marja Ryymi.
Ja hän taisi itettää, esittää itkuvirsiä.
Niin, itki hän, muistan kai.
Niin. Missä yhteydessä niitä sitten esitettiin Suistamolla?
Esitettiin semmoisessa, kun mäntyy täällä ukkoja, niin sitten tuota, kun lähdettiin kiertämään vanhimman sisar, kun minun meni ukkoja, niin tuota, sitten mä tijoi, tuota lähti kiertämään. Oli Antilas, Vaboi. Tahi tuli, kuka suvus oli, maamo, tahi oli joku tätilöi, niin kuin sanotaan, niin tuota, se läksi kiertämään. Ja sitten talostalo itkettiin, se oli Antilahak, sanottiin sitä, joka oli itkettäjä, ja morsin oli toisena. Ja sitten taloissa annettiin, ken antoi rahua, ken antoi viljua, ken vaatetta, ken pellava pivua, ken mitoi antoa. Niin, kun hän lähti sinne vierahaan nyt valtoi.
Ja tämmöinen itkuvirsi oli sitten välttämätön aina esittää.
Ka niin, itkettiin jo tuota.
Niin.
Miten nyt?
Ja sitten saatiin morsian apua.
Niin, apua suati. Toiset sai isot hevorekiset viettiin talven. Muista senkin.
Niin.
Ja iso kirstu oli meidänkin, joilla oli iso kirstus oikein. Neljän miehen kannettava kirstu oli, mihin rytkyt kai pantiin. Sarkua, verkua, kaiken näköistä. Käspaikkua, kaikki. Kelmidolla antuu talossa.
No nyt muistelemme katkelman tämmöistä morsion apua kerättäessä käytettyä itkuvirttä.
No yksi oli semmoinen, että miebö lähen miehellä, lähen omien tuottosieni, muamosieni turvaasis. Lähen vierahasieni, valtasien vierahasi, tubasi. Kydyset on kynnyksellä, muamoset eien ja mairittele. Daijon kälyset, nadoset, da puatjus kasie muamos, kasie mieta on niitä kunnivoitella. Kuikassa piesnä kaunokaisena, tuottoseni, muamoseni, turvaasis. Miun pidä läheksendellä, vierahasie, valtaasie vasta.
Ja sitten kai Pokonniekalle, vainajalle myöskin itketti.
Itketti.
No muistuisiko nyt mieleen semmoista katkelmaa vielä?
Niin kuin esimerkiksi tuota itketti siis tuolla vaimo kuoli siis mies. Niin, niin. Semmoinen oli, itki maamoin muistan se kuikylini kyndäjäiseni läheksen delet mua uusien viereksen delemä. Kui jättelet minut turvattomien turvasieni kerral tänne vierasie valdasie vajeldelema.
No hautajaisten yhteydessä kai itkettiin myöskin.
Niin itkettiin hautajaisista, itkettiin sitten, minä muistan sen, kun minun siis minun tuotoi kuoli. Niin heti kun oli henki tuotoi lähtenyt, silloin hän tämän itki, jotkut kylmettyi kalman kalmovuoseksi, meni henki lähti tuotolle. Silloin itki, ja mammo itkikin yleen kovasti, meillä tuli niin paha olla. Niin. Meillä koti, oma koti kuoli siitä suistamoa minun tuotoi.
Niin.
Sairasti puoli vuotta sitten kuoli.
Niin sitten hautajaisissa.
Niin sitten hautajaisissa, kun lähdettiin kois viemään sitten siellä hauvalitkina. Sitten aina kun käytiin siellä kalman päivät oli, niin pokoniekkoa käytiin siellä muistelemaan, niin kuin nykyään sanotaan vainajan muistopäivä.
Aivan.
A myö käytiin siellä pokoniekka, kun oli talous kuollut joku omainen, niin 3 vuorokauden perässä hauvalla katsomaan. A kun hauta oli laskeutunut, kun pokoniekka pandiin, se mullattiin sinne. Sitten oli läheinen omainen, jos oli ihan kuperaa sinne keskelle. Keskellä se pokoniekan hauta alentunut, sit kuoli se, jos oli talossa se talon emäntä, vanha emäntä. Aku sitten kylkilöillä, muistan sen, kylkilöillä lähti se multa vieri pois, niin sit oli joko oman talon musikoi, ketä taho, joko tytär tai pojan kuolemaksi, siis merkitti, niin kuin sanottu, taivua oli se.
Niin. Näin oli siis tapana kreikan uskoisten
niin
parissa. Mm. No, käytiinkö vielä vuoden
käytiin, perästä? Käytiin, sitten piettiin oikein ne panafiidat, sanotaan karjalaksi, siis meidän ortodoksien uskonnon, minä olen niitä ortodoksiloja.
Mm.
Niin sen mukaan piettiin aina puolen vuoden perässä. No, piettiin monien vuoden, tavallisesti sitten sen jälkeen, kun vuosi oli kulunut, niin aina piettiin vuoden perässä, muisteltiin omien muamoloida tuottelu, tai siinä talossa, kun oli vainajan rakas.
Niin. Vietiinkö ruokaakin haudalla?
Viedi. Muistan sen, kun kuateri oli. Da, muamu laittoi silloin, kun oli vainajan päivä, siis pokoniekkojen päivä. Pantiin lasiryyniä, sitten pantiin keitetyt ryynit, riisryynit, pantiin sokuria, sitten kovaksi keitetty kanaa muuna, pilkotti tai viedi kokonaisena. Sitten lasi pantiin, ja sitten pantiin siihen lasi pikkarain lusikka, ja kurniekkoa laitettiin, kalakurniekkoa, lihakurniekkoa. Potatti kurniekkoa, vietiin hauvalta, sitten levitettiin se kuacherisi hauvan piel, ja siinä sitten jokaisella syötiin. Ja sitten kun kuka oli semmoinen köyhä ihminen siellä hauvalla kierteli, niin se kurniekka annettiin hänelle, ja kai syötiin siinä hauvan piel sitä ryyniä, että jokainen ravitsi muisti sille, ja kutsutti, että tuli tuolla kalmovainen, että tulee syömään, se joku oli maamo tai tuotto tai sisar tai veli. Kutsuttiin siitä ruualta, sitten syötiin jokainen, niin sitten lusikas otettiin. Ja sitten itkettiin tuosteen, kun tuli ikävä.
Jollei talonväki tainnut itkiä, niin palkattiinko sitten tuommoinen itkutaitoinen?
Niin, sitten joku palkattiin itkemään, jotta jos ei ollut. Vaan Karjalaspa usein joku jokaisessa talossa muisti sen itkuvirren. Mutta nykyään niitä ei. Nykyään minunkin mies sanoi, mie puoskin opettaisin nagretaa. No tuo ammosta, kun sie nyt. A tytär minulla Tuula, mikä on Tuula Maria, niin sillä tuloo kyllä, jos nyt vaan oppisi. Vaan sekin nyt, kun niin hienostella on kaikki, kun sanotaan pimuton, ne ei enää rupia näitä vanhoja mitä esittelemään ei ole. Vaan siinä tytössä minun tuloo kaikista parahiten. Silloin se iäni, kun siellä oli siellä Jovensuus, sitä Karilan talo, sitä vihittiin, sitten minä olin siellä, sit kun se näki Martta Kähmin kanssa, minä oltiin siellä, niin tyttö kun näki, jotta minä itkisi siellä, hän samalla tavalla huivin korviin painta, otti sen nästyykin, ja itki sitten siellä, kotiin kun minä tulin, niin hän laittoi nuketta tämän nuorimman prihatsun minun siihen, että kuuntelevan oli olvinaan rahvas, jota hän nyt esittää. Ja mies toisessa puolessa kangasta kuvon, niin tyttö rupeaa itkemään samalla tavalla. Minua tai nagrottamaan rupeat sanotaan tässä onkin sananpäässä. Että mitä suuret sidät, sitä pienet potit perästä. Sitten mie huomaan, siitä minun tuulla tytös kyllä tuloa kuva ielle harjoittelisi. Muista puoskis ei tule.
Mitä nuoret harrastivat teidän nuoruusvuosinanne noin vapaa-aikoina?
Vapaa-aikoina? No ne Ken mitäkin töitä teki silloin, kun vapaa oli, leikittiin.
Oliko lemmennostoa tai tarkasteltiinko tuommoisia naimaenteitä?
Ai niitä, no niitä minä muistan. No sellaista kyllä tekivät sillä niinku uuden puuven aikana oli niinku uusi vuosi, kun alkoi vuosi. Silloin kun vanha vuosi, uuden vuottona niin kuin sanottiin. 12 aikana yöllä tehtiin semmoinen, yhdenkin muistan, kun oli puupinnat pihas. Niin sitten siellä oli koivuhalkua, sitten mentiin tytöt, se oli kello 12 just yöllä. Menivät ottamaan sieltä halon sieltä puupinnosta, se piti mennä ummis silmin. Tai sitten pantiin mikä taho riemu tai käspaikka tähän silmille, jotta ei huomat mikä puu se on. Se no piti mennä sillä tavalla ottua. Ja siellä kun nykäs sen puun, kun se puu oli käkkyrä oikein semmoinen oksikas, hyvin paha ilkisen ukos saapuna käkkyrä tai vanhan tai hutoin. Kun mitä sotjekka semmoinen. Ja puu oli sellainen suora puu, sitä potrompaita jomemmalta nuoremman prihaa hän itselle ukoksi sai. Sellainen oli yksi. Ja sitten oli semmoinen, jotta sitten torjel kalpantiin vettä. Ja sitten otettiin pellavasta rihmoa kaksi. Sitten pantiin yhdellä rihmalla, ne oli semmoiset niinku 5 senttiä, 10 senttiä lyhkäiset, tai minkälaiset tuommoiset, niin, mutta ei pitempiä.
Narua.
Että, niin, narua, sen pellavasta rihmaa oli. Mm-hmm. Nää kierrettiin kovasti tälle, ja sitten pantiin siitä torjelkaan pielsi veden, ja pantiin yhden rihman nimi, pojan nimi. No toiseen sitten, kun tyttö oli se, joka teki siinä, pantiin sitten tuosten oman nimensä.
Niin.
Ja sitten kun ne tälleen pyörtettiin kummaset, pantiin siihen, niin kun mä en käkkyrää sille ristakkaan ihan kiepautu. Niin sinä vuotena hyömäin ukos sai se tyttö. Se poika tai se tyttö, mikä nimi. Sitten kun ne on erillään näin, ne sitten silloin hylkää sen koko mutsoisi. Mä en tolkkutalkkuna tuu.
No, sattuivatko nämä enteet pitää paikkansa?
Ka toisen kerran sattui, toisen kerran ei.
No mitäs nämä nuoret sitten lauloivat?
Ne lauloi kaiken näköisiä lauluja, semmoisia piirileikkilöitä. Miul on tietone potroine, hän on ylen tjomane, brihane on omane, tähän on minun hyväne. Hänellä on kuusakkoone vyöhyrel, hän kaivon kantusel, tule minua vastase. Hän on ylen hyväne, tä ylen tjomane. Kui häntä ikävöin, iltasinat kaloin, kuin häntä kaivavoin, syväin meni syvyksi.
Tässä laulussa on tanssisävelmä taustana. Mitä siellä on tanssittiin sitten?
Siellä tanssittiin ristakkuota, taljankuota, kaiken niitä kolmen hoiloluota. Mutta kaikki ei jaksa kaikki muista, mutta kyllä minä sen verran muistan tai tajun tuossa, kun siellä Lappeenrannassa ne Karjalan ne, mikä se on, nuoret aina käy minulle kyselemään. Sitten minä aina heille sanon, nyt säkin, minä kaikki ei jaksa muista, vähän niin kuin säikähällän.
Lopuksi haluaisimme kuulla kaikkein tavallisimman suistamolla eniten esitetyn kansanlaulun.
Se on. Kaijasjärvessä ei on kalua, kai on siian poika sie. Kaijasjärvessä ei on priha, kai on viinan juojasi. Tulo, äijäl tulo, keskel merdy masinua. Tulo, äijäl tulo, konsuko ei. Tulo haisee miunki tietty, niin konsuko ei. Mie polo poikaseeni rannaal yksin tiel jäi ruikuttelen.
Yksi Suistamon kuuluisimmasta asukkaista oli pakinataitoinen partasuu, Dimitri Taronen Maisun kylältä, Maisun Mitreinä paremmin tunnettu omalaatuinen persoona. Hänestä ja hänen tavoistaan kertoi Eero Somerkoski Niilo Ihamäelle vuonna 1956.
Varsin hyvin tunsin tämän Mitrein. Hän oli omalaatuisensa mies. Hänestä ei saatu selvää. Oliko hän vain liian viisas narsivatko turistit ja hänen kanssaan asioihin joutuvat henkilöt, narsivatko ne häntä tai narrasko hän näitä turisteja.
Niin, oliko tämä hänen mökkinsä siellä jossakin vähän niin kuin syrjäseudulla?
Hänen mökkinsä sijaitsi siis Maisun kylässä, joka oli Syskyjärven ja Loimolan välillä Suistamon pitäjässä aivan tien varrella. Hänellä oli, kun häntä meni tervehtimään, tapana siinä sillalla tanssia prissakkaa. Joku antoi 5 markkaa, joku antoi 10 markkaa siihen aikaan, joka oli vähän isompi raha jo verrattuna nykyiseen aikaan. Hän sai tuota niin sanottua natsajua herroilta ja lienee ne olleet hänen parempia tulolähteitänsä.
Sinne hänen asumukseensa sai siis mennä vieraatkin ulkopuoliset, että hän ei siis ollut semmoinen erakko, joka halusi elellä noin ihan yksinään.
Ei, päinvastoin. Mitrei oli semmoinen mies, joka tykkäsi, että hän on seuramies ja turistit käyvät häntä katsomassa ja niistä hän aina tahtoi ottaa jotain oppia sekä antaa oppia niille, mitä hän on maailmassa saanut aikaan.
Niin, minkälainen noin ulkoasultaan se hänen mökkinsä oli?
No se oli kerta kaikkiaan, se oli aivan, joka ei ole sitä nähnyt, niin tuntui ihmeellä, että se kesti koossa. Se oli aidan riuvuista tehty ja lankuista tai tavallisista pakkilaatikon lauvoista. Siinä oli muun muassa portin pielessä kasvava koivu, joka oli ehkä noin 6-7 vuotta vanha, joka oli kaarrutettu jollain tavalla niin kuin portiksi. Mutta kuitenkin kesäaikana siinä oli vielä lehet ja se oli tuommoinen kaariportti, se oli aivan erikoislaatuinen. Sitten mentiin, katsottiin niitä kaikkia hänen laitoksiansa, ne oli vähän linkalla, länkällä.
Oliko hänellä siinä eläimiä?
Hänellä oli hevonen, joka oli noin 1,5 metriä korkea tai semmoinen matalanlainen, melkein niin kuin englantilainen poni. Ja sitten se oli tallis, jossa oli vähän olkia alla ja siinä hän sen hevosensa kanssa aina makasi ja talvella turkki päällä ja turkis hattu päässä huopikkaat jalassa. Hän lämmitti hevosta, hevonen lämmitti meitriä.
No kun sinne nyt vieraat menivät siitä koivusesta kaariportista sisälle ja Mitri alkoi esitellä sitä taloa, niin millä tavalla se
no,
kävi?
No se tapahtui tähän tyyliin suunnilleen. Drastutti, polsoi kaspatiinit, suuret herrat, käykiä Pertti. Tervehytsät, sanoma teillä kättä vaisko. Käykiä sisällä. Hospodi, katsoka herrat, tässä minulla ollaan. Pata, missä ollaan, valmis kala liian. Ehkäpä teillä nälkä on. Mie teillä taritsen hyvät evähät, ruuvat tarjovan, tahotta kalasopan, tahottako ehkä särkeä, ahventa, lahnoa, haen tuolta minun kalasiitoslaitoskestani. Tai ehkä otatte hauki tai lohta tai kuhaa, paistan tai sopan laitan teille. Voit liemi tässä ollaan valmis sen, kun perunat sisään laitan tai kalat sinne laitan. Kuitenkaan täällä Mitrillä sanottuna näin, ei hänellä ollut mitään kaloja, mutta hänellä oli laitettu noin 1,5 metriä leveästä valtaojasta pari semmoista lampea, jotka olivat tavallisen huoneen kokoisia ehkä ja ehkä noin vähän 1,5 metriä syvät ja oli noin porrastettuna, josta vesi virtasi edelleen sen maantien alitse. Ja nyt Mitrei, hän tahtoi tarjota näitä kaloja, mutta jos mentiin sinne hänen kalasiitoslaitokseen, niin siellä oli korkeintaan ruppasammakoita. No näin, sitten edelleen hän vie ja näyttelee, sanoi, käykiä herrat, Pertti, käykiä katsomaan, täällä ollaan, minulla tässä semmoinen prostoimakuhuone. Avot, tässä prostoi kanssa makoa, kirkolla mänö tai mihin tulo, tässä he saavat olkiin pian maata, sanoi. Afortuska on aina selällä, vot, niin kuin näette, sanoi, siellä käyvyy ilma hyvästä. Ja ilma kävikin, oli noin 10-15 sentin rakoset. Kaikissa huoneen kulmissa varmasti kävi ilma niin kesällä kuin talvella, kuinka hän Mitri lie itse sitten siinä hevosensa kanssa tullut juttu. No niin, elle, Mitri sanoo, herrat limonaati ehkä tahtoo sanoa. Vot, tässä on teille, taritsen teille. Juotava oli kuitenkin tavallista värivettä, johon oli ehkä pantu sokeria, tuski oli marjaa tai mitään kerta maistettua. Ei sitä kukaan halunnut pitemmälti juoda. Sitten Mitri näyttelee eelleen taloansa. Käykin herrat katsomaan, sano, ajosta hotta, puhelimella haastaa, sano. Amiulo tässä puhelin, sano, minnepä haluatte soittaa. Pääkaupunki tai Viipurista Sortavala, voi tässä on puhelin. Mutta todellisesti Mitrillä ei ollut lankoja puhelimesta mihinkään, se oli vain pelkkä puhelin seinällä. Mutta siinäkin hän kuvitteli ja antoi huomata, että hänellä on kaikenlaiset vekottimet käytännössä. Edelleen Mitri näyttelee, sano katsokaa herrat, a tässä ollaan minulla hevosin juottopaikka, sano. Tähän 100 hevosta tulou vielä mahtumaan, sano. Tällä kertaa ei mahu kuin 4-5 hevosta. Mutta 100 hevosta. Minä laitan tähän semmoisen laitoksen, että 100 hevoset tulee Loimolasta sieltä Manoveriltä. Avot tähän tulevat ja hevoset juotettaa tässä. Tämä hevosten juottopaikka oli vaan semmoinen tuommoinen tavallinen suo lämpärä, jonka hän oli jollain tavalla fyllännyt. Siinä oli vähän lautuja ja kiviäkin laitettu, että se oli tuommoinen 4-5 metrin pitkä palanen. Ja siihen, jos yksikään hevonen meni, niin varmasti hukkui heti vatsansa myöt, että se juottopaikan se hyvyys, niin siitä voitiin olla aivan eri mieltä. Sitten Mitri vie vielä katselemaan, sanoo, avot, täällä minun sauna on. Katsokaa herrat, sauna, hyvä tässä. No meikäläinen matkamies katsoo, että miten siellä Mitri tässä nyt sitten kylvet, kun täällähän on vettä täällä sivusaunassa. Kiukaalla on aivan vettä, kiukaan kivi saakka ja lautaset lillii ja mitenkäs tässä nyt sit voi poikea kylpeä. Avot herrat, minä sulun laitan tähän, ove eteen, veen otan pois, veen ämpärin lapion pois, saunan lämmitän tätä näiltän kylpeä suotta vielä. No kuka siinä voi kylpeä, ei voinut kukkaa kylpeä siinä saunassa, mutta sitten Mitri vielä pyytää pihalle, saunan ulkopuolelle, sanoo, avot, mikä tämä sauna, vielä erikoin ollaan, sanoo, tässä Mansikkamäki samassa olla. Hän tarkoitti Mansikkamäkiä sillä, että siinä oli turvekatto hänen saunassansa ja muutamassa turpeessa sattumalta, niissä oli joku mansikan taimi ja ne olivat kukalla, koska tämä oli kesäaika, oli hänen luona käymässä. Niin hän sanoi, että vot, Mansikkamäki ollaan tässä. Näin hyvä sano, koht suuret mansikat ollaan tässä. A sit mie sanoi Mitrille, a Mitrei, a sul 3 hattua ollaan pääs sano. Mitäpä se 3 hatultit? Aho, etkö herraa tiiä sano, kun tässä käy paljon herraa sano. Suurta tai pientä herraa. Pien herra tuloo 1 hatun nostan. Akui tuloo vähän isop herra, mut 2 hattua nostan. A kun tullut oikein suuret herrat, niin kuin työ olette, 3 hattua nostan. Ja tietysti kaikki matkailijat, jotka kävivät hänen luon, kaikki oli niitä suuria herroja. Mitre sai aina sen paremmat rahat, kun hän osasi kaikki arvostaa.
Niin, matkamiehet jättivät hänelle sitten pieniä kolikoita sinne.
Niin, matkamiehet jättivät 5 ja nämä hatut olivat tavallisia huopahattuja, jotka oli pantu siis sisäkkäin, että ei lippahattuja voi 3 päällekkäin pitääkään tavallisia. Filttihattuja, niin kuin sanotaan. Niin.
No milläs hän sitten oikein eleli? Oliko hänellä peltoa siinä? Tai
no kyllä hänellä oli pikkusen sitä peltoa, mutta joku peruna ja muu voi kasvaa, että ei sitä peltoa voi sanoa, että se minkä hankkeen kannan oli, että hän noin kulki ja olisiko hän mahdollisesti jotain ostanut ja myynyt vanhaa tavaraa, että jotain kamaha sinne reessä oli hänellä, jos hänet sattui tapaamaan, mutta tuskipa se oli paljon muuta kuin tämmöistä pelleilyä koko hänen olemisensa ja koko hänen elämisensä hanke.
Dallapee teki koko kesän kestäviä kiertueita pitkin Suomenmaata 1930-luvulla. Eräällä näistä kiertueista Dallapee ja Jori Malmsteen tapasivat tämän karjalaisen velikullan Maisun Mitrein. Malmsteen muisteli tätä tapaamista Kaukokäykön ohjelmassa vuonna 1974.
Niin, ne olivat ehkä laajimpia kiertueita Dallapeen historiassa nuo vuonna 1935 ja 1936. Ja silloin minä muistan, minunkin aikanani vielä tuli hyvin paljon sellaisia kylän erikoisuuksia tuntemaan. Oli semmoisia kavereita, jotka tulivat katsomaan, että onko renkaissa oikeat ilmanpaineet bussissa.
Joo,
ja sellaisia mitalimiehiä, joilla oli silinteri päässä ja mitaleja iso kasarimassa. Muistuuko sinulle ketään mieleen tuollaista erikoishenkilöä?
Kyllä. Kyllä niitä oli paljon, mutta erikoisesti niin minun mieleni jäi siellä kannaksella tämä Maisun Mitri.
Ja eiköhän se ollut enemmän kuin siellä Suojärven puolella.
Suojärven, niin siellä ihan rajalla siellä.
Joo, kyllä.
Melko lähellä. Jäppilä sanoi mulle, kun me olimme lähteneet Suojärveltä, siis tänne kotiin pääsi taas, niin hän sanoi, että kuule, tässä matkalla on semmoinen hyvin erikoinen tyyppi, semmoinen, joka asuu yksinään täällä. Mm. Siis, että katsotaan, hän on melkein aina kotona siellä ja se on tottunut siihen, että siellä pysäytetään katsomaan. Mm. Ja tullaan ja tässä se on, sanoi Jäppilä, ja auto pysähtyi. Siinä oli rakennettu elävään koivuun, siis 4 koivua oli noin lähekkäin toinen, niin hän oli rakentanut siihen siis semmoisen majan itselleen, jossa ei ollut, kun olisikohan ollut korkeintaan semmoinen joku lankku, joka oli siis 1,5 metriä tai jotain tuommoista.
Kyllä se aika vetossa paikka oli, kyllä minäkin sen muistan.
Joo, ja mulla oli sitä painoa, niin kuin aina ollut aika paljon, niin hän sanoi, että herrat on hyvät, vaan se on hyvin iloinen. Ja kun me tulimme, niin hän ei ollut siellä kotona, mutta 1-2 tuli kuin peikko sieltä metsästä, punainen, ja oli kirves kädessä, kun se oli ollut metsät töissä, ja joku semmoinen narunpätkä oli toisessa, ja tuli sitä, ja hyvää päivää, herrat, oli viin kohtelias, ja sanoikaan, menkääs nyt katsomaan minun majaani tässä, ja sitten me Viljo Vesterisen kanssa kiikuttiin ylös, sinne oli kato 2 kerrosta siinä, että se oli aika jännää mennä sinne, ja se Heinu ja Keinu siinä vähän se meidän kanssa, mutta sitten minä tuli juttu sille hänen kanssa, ja huomasin, että siinä se oli hyvin siististi pidetty se tontti, ja siitä tuli niin kuin kulmittaisiin toisesta kulmasta tänne melko suuri avo-oja, missä vesi tuli jostain purosta ja juoksi siitä ojit.
Kyllä.
Ja sitten sen ylitse siis merkillisesti rakennettu oli talo. Että se meni niin kuin talon alitse, mutta tällä talolla ei ollut seiniä ollenkaan. Mutta se oli 2 jalkaa oli sen puron tällä puolella ja 2 jalkaa oli toisella puolella. Ja katto oli päällä. Ja sitten siellä oli vielä siis semmoinen niin kuin välikatto, missä oli sitten siellä oli heiniä siellä päällä, siellä ylhäällä. Niin mä kysyn häneltä sitten, että mikäs kumman rakennus tuo on? Niin hän vastasi minulle, että mulla oli tässä taannoin ihan suuri suru, että minulta kuoli hevonen. Pääsin näet paremmin ruuil kuin mitä minulla sillä antaa, se sanoo. Ja kyyne tuli kuule sen silmään. Ja sitten minä en vieläkään käsittänyt sitä, mutta sitten se otti mua olkapäästä kiinni ja katos, sota näet tulee. Sota tulee näet. Ja minä olen ajatellut niitä hevosia, kun on sodassa mukana, että niillä pitäisi olla katto pään päällä ja ruoka ja vettä pitäisi olla juotavana. Minä katselin vähän kummasti, ymmärrätkö, toi oli niin kuin semmoinen ennustus, mitä piti tulla. Ei siinä sen kummempia. Sitten hän tanssi meillä ripaskan ja niin poispäin sillä sillalla. Ja että se oli semmoinen erikoisen miellyttäjä lemmin tunne.
Aivan. Niin paljon oli varmasti Karjalasta muistoja, sekä iloja että suruja.
Dalla P. toi kiertueellaan suuren maailman tuulahduksen pienillekin paikkakunnille. 10-henkinen orkesteri oli pukeutunut samanlaisiin pukuihin. Ohjelmaan kuului repäisevää rytmiä, kaihoisia lauluja sekä huumoria ja lopuksi tunti tanssia. Laatokkalehdessä kerrottiin eräänkin tanssi-illan tunnelmasta Sortavalassa vuonna 1932.
Dalla P. vieraili torstaina Sortavalassa antaen konsertin Laatokan linnassa. Yleisöä oli tilaisuudessa niin runsaasti, että seinät pullistuivat ja eräs akkunan ruutu meni rikki. Ohjelma suoritettiin reippaasti ja yleiseksi mieltymykseksi. Useita toistoja vaadittiin ja saatiinkin.
Pari vuotta Dalla P:n vauhdikkaan esiintymisen jälkeen oli toisenlaisen musiikin vuorovalloittaa Sortavala. Vuonna 1935 järjestettiin Sortavalassa suuret laulujuhlat Kalevalan riimuvuoden merkeissä. Toimittaja Juhani Koskiluoma soitti Uuno Karttuselle kysyäkseen juhlavalmisteluista.
Halo, onko tohtori Karttunen? Hyvää iltaa. Täällä maisteri Koskiluoma Yleisradiosta Helsingistä. Meillä on parhaillaan menossa haastattelu, miten Suomen kansa juhlii Kalevalaa. Ja koska Sortavalan laulujuhlat erikoisesti kulkevat kalevalaisen laulun ja soitannan merkeissä, tahtoisimme niistä hiukan tietoja. Milloin teidän laulujuhlanne vietetäänkään?
Laulujuhlat Sortavalassa vietetään kesäkuun 9.3. ja 30. päivä. Laulajat kokoontuvat edesnä päivänä kuoroharjoituksiin.
Odotatteko paljonkin laulajia, soittajia ja muita vieraita juhlillenne?
Sortavalassa 1926 vietetyissä juhlissa oli noin 3000 laulajaa soittajaa, nyt odotetaan enemmän.
Joko juhliin osallistuvat kuorot ja soittokunnat ovat ilmoittautuneet?
Ensimmäinen ilmoittautuminen päättyy 5. päivä maaliskuuta. Varsinaisia ilmoittautumisia kotimaasta ei vielä ole tapahtunut, mutta kyselyjä ohjelmista on jo tullut useitakin.
Mutta juhlien ohjelma lienee jo valmis.
Musiikkiohjelma on jo aikaisemmin julkaistu sanomalehdissä ja aivan lähipäivinä se tulee lähetettäväksi kaikille kuoroille, joiden osoitteet ovat tiedossamme.
Onko laulujuhlilla myös kuorojen ja soittokuntien välisiä kilpailuja?
Ei ole.
Entä miten Sortavalla on alkanut varustautua juhlia varten?
Jo toista vuotta sitten asetettiin täällä Sortavalassa paikallisia toimikuntia juhlan käytännöllisestä valmistuksesta huolehtimaan ja erikoinen keskustoimikunta tätä järjestelyä johtamaan. Juhlien päätoimikunta on Helsingissä ja se on hyväksynyt toiminnan suuntaviivat ja tulee aivan lähiaikoina saattamaan päätökseen yleistä laatua olevat käytännölliset järjestelyt.
Olisiko teillä, tohtori, vielä jotakin kerrottavana?
Kalevalan riemuvuoden laulu- ja soittojuhlien alkajaisiksi paljastetaan Sortavalassa taiteilija Alpo Sailon valmistama runonlaulaja patsas. Aloitteen asiasta teki aikoinaan Raja-Karjalan säätiö ja toteutuu se nyt Sortavalan kaupungin myötävaikutuksella.
Kiitoksia tohtori tiedoista. Toivottavasti ensi kesänä oikein joukolla tavataan.
Näkemiin.
Raja-Karjalan kaikki polut veivät Sortavalaan. Se oli portti runomaihin, se oli Laatokan laulava kaupunki. Sortavalan ja eritoten Sortavalan saariston kaihoisissa muistoissa olivat Eila Kivik-Aho ja Hilkka Urpelainen, toimittaja Aikki Pertola Flinkin ohjelmassa vuonna 1962.
Värikäs, iloisesti rupattelevä ja kirkkain silmin tulevaisuuteen katselevä oli aamuinen katukuva kaiken ikäisten koululaisten rientäessä opinahjoihinsa. Harvalla koulutytöllä on niin kaunista koulutietä kuin Eila Kivik-Aholla oli aikoinaan. Tuntuu melkein sadulta koko se maisema, jossa hänen kotinsa Sortavalassa oli. Ovatko Vakkosalmi ja Airanne vieläkin päällimmäisenä Sortavalan muistoissanne?
Sortavalan maisemia löytyy vielä aivan viime vuosien runoistani. Ainakin sellaisia, jotka itse tiedän Sortavalan maisemiksi. Ja niiden keskipisteenä on yleensä juuri Vakkosalmen esikaupunki. Vakkosalmen kylän ja Sortavalan kaupungin välillä oli matalalla luhta, tuhkalampi. Ilmeisesti entinen Laatokan lahti, joka oli kasvanut umpeen. Ja rata leikkasi tämän maiseman kahtia.
Juuri tämä lahden poukama oli hyvin kaunis, vähän ennen tyttökoulumäkeä. Mikä Sortavalassa oli se jokin, joka innoitti teitä tarttumaan kynään ja innoittaa yhä edelleen?
Se ei varmastikaan ollut yksinomaan maisema, joka oli kaunis, vaan myöskin Sortavalan luonne, jo tämä Vakkosalmen esikaupunki oli kahden vastakohdan puristuksessa. Toisella puolella oli Vakkosalmen laulujuhlapuisto ja toisella puolen sisälehdysseuran alueet kaikkein lähimpänä Vaalijalan hoitolla. Ja kaupunkien tapaan Sortavala ja myöskin tämä esikaupunki oli saanut asutusta ympäristöstä. Ja aivan lähellä oli koulukaupungille ehkä hyvinkin tyypillinen koulukodiksi nimitetty talo. Se oli kolmen perheen omistama. Omistajat olivat Impilahdelta, Harlusta, Kitelästä, siis varsin kaukaa. Suuret veljessarjat kävivät tässä koulunsa yhteisen taloudenhoitajan huoltamina.
Sortavalan lähisääristö tuli teille varmaankin hyvin tutuksi.
Minä kuuluin niihin sortavalalaisiin, jotka tunsivat lähisääriston venematkoilta, pyhäpäivien veneretkiltä. Sortavala oli hyvin hyvä kesäkaupunki juuri siinä suhteessa, että lähimmät saaret, Kukkassaari, Pormestari, kauempana Ukonluodot, olivat kauniita ja erinomaisia uintipaikkoja tai miksei matonpesupaikkoja.
Varhain aamulla heräsi Tori arkipäiväänsä. Aina ryttyä ja ruskealaa myöten toivat maalaiset sinne tuotteitaan, munia, voita, leipää ja lankoja. Maalaiset tulivat hevosilla, jotka jäivät päiväksi kiinni torilla olevaan paaluun. Luulen, että jokaiselle koululaiselle ovat Sortavalan aamut kärrinpyörien kolinaa ja poukkoilemista mukulakivitorilla. Hevosten tuoksua ja päriseviä sieraimia, kirpeinä pakkasaamoina niihin sekoittuivat vielä monet muut huurut, tuoksut ja tunnut. Siellä seisoivat pöytiensä ääressä Karmalan, Rytyn ja Helynän huivipäiset emännät, koreissaan vielä hiukan haaleat ruisleipänsä. Isännät kävelivät lämpimikseen, paukauttivat rukkasissa olevia käsiään yhteen ja sanovat huh huh. Se oli vaan sellainen sanan tapa, vaikkei olisi palellutkaan. Luku erikseen olivat markkinat ja toripäivät, jotka merkitsivät koululaisille yhtä tai useampaa värillistä rinkelinarua, markkinapalloa ja sitä suuren suurta ihmettä, jossa ensin oli vain kaksi tikkua ja niiden välissä pieni nippu värillistä silkkipaperia. Mutta kun käänteli tuokion tikkuja, tuli papereista vaikka mitä. Sortavala oli onnellisten ihmisten onnellinen kaupunki. Kaupunkia ympäröivät vaaramaisemat ikään kuin sulkivat sen luojan kainaloon. Vesien ja luonnon läheisyys antoivat sille vapaan avaran tunnun. Asukkaat eivät voineet tuossa maisemassa olla muuta kuin onnellisia, vapaamielisiä, toinen toistaan ja vieraita suvaitsevaisia. Elää ja antaa toistenkin elää oli mihinkään kirjoittamaton laki, jota kaikki noudattivat. Jokaisella vuoden ajalla oli Sortavalassa oma tuoksunsa. Kevät tuoksui poppeleilta. Kun niiden siitepöly satoi kultaisena ja pehmeänä kadulle, painelimme siihen paljaiden jalkojemme kuvia ja kuvittelimme kävelevämme pyhässä maassa. Tervan haju kuului niin ikään kevääseen. Aurinko porotti uimalaitoksen kattoon ja tuuli kuljetti tervan raikkaan tuoksun aina Karjalansillan kaupungin puoleiseen päähän. Mutta kaikki kesäiset päivät, sateisetkin, maistuivat aina Laatokalta. Siihen sekoittuivat sitten omat erityiset makuvivahteensa kunkin elämän kehysten mukaan moottorin rasvan ja syksytyksen, airojen kitinen, eväskorin ja Pormestarin saaren muodossa. Sortavala oli soiton ja laulun luvattu maa. Käytännöllisesti katsoen kaikki lauloivat. Vakkosalmen huvipuistossa pidettiin 4 valtakunnalliset laulujuhlat ja Kalevalan 100-vuotislaulujuhlat, mikä oli tavaton pullistus pienelle kaupungille. Sortavalassa kokoontuivat silloin soiton ja laulun ystävät ympäri maailman ja yksimielisesti ottivat kaupungin asukkaat harteilleen vieraiden majoituskysymyksen. Tuskin oli sitä kotia, jossa ei olisi juhlavieraita ollut. Millä tavalla tori liittyy koululainen Hilkka Jokisen elämään?
Sortavalan torihan oli niin kuin suorakulmainen kolmio. Ja ensimmäisen elämän taipaleeni ripottelin pitkin sen lyhempää kateettia. Ja sitten sen villeimmän kauteni kuljin pitkin hypotenuussa. Siis jouduin aina tekemisiin torin kanssa. Tähän välitilaan kuului sitten halli, joka aikaisempina vuosina oli vähemmän hygieninen paikka kyllä, mutta myöhemmin se siistiytyi niin kuin koko Sortavala. Siihen kuului myöskin poliisi Stolt, joka seisoi uljaasti kaupungin liikennettä ja kauppaelämää valvoen. Ja sijoittaisinpa sinne myöskin erään jäniskoira, joka istuu uskollisesti siinä torikadun keskellä liikenneympyrää, Kuosmasen Jaska. toisella puolellahan oli siis elintarvikkeet. Aikaisempina vuosina siellä oli liha ja kaikki vapaasti. Torilla ei ollut peitteitä eikä mitään, ne myytiin siitä kärryistä ja myyntipöydiltä. Siellä oli myöskin se ravitsemuspuoli. Muistan erikoisesti, että kävimme ostamassa aina semmoisia vehnäpulleja, joiden nimi oli Ruunan huulet. Mutta kuuluisempia kai oli Sortavalan torilla myydyt Pitkäsen rinkelit, joilla oli suorastaan valtakunnallinen maine. Tori vaikutti usein sen, että tuli hirveän kiire kouluun ja taisin myöhästyäkin. Onneksi minulla oli hyvät suhteet vahtimestariin Eero Ikosen, että hän kyllä aina jostakin ovesta laski sisään. Markkina-ajat oli kaikista vaikeimpia. Jo varsin varhainen ymmärtäminen kaupungin asemakaavasta. Siis jo yli 30 vuotta sitten saneerattiin Sortavalla, tai aloitettiin saneerata sitä. Jolloin vielä suurin osa Suomen pikkukaupungista nukkui. Ainakin 4000 asukkaan kaupungit. Uskaltaisin näin röyhkeästi väittää. Mutta siellähän aloitettiin 20-luvun lopulla jo rohkeasti rakentaa kerrostaloja ja hyvin kauniisti väylöittäen nuo kadut. Yleensä ne oli leveintä ja puistoja runsaasti. Nehän olivat yksi Sortavalan kaupunkikuvaan oleellisesti kuuluvia. Ihanat puistot.
Mitä Laatokka merkitsi teille?
Minulle se oli aina uusien seikkailujen valtakunta. Se oli jättiläis kesähuvilla. Isäni oli muiden sortavalaisten tapaan ratkaissut kesähuvilla kysymyksen noin hyvän moottoriveneen, merikelpoisen moottoriveneen voimalla. Ja niin perhe pistettiin lauantaina moottoriin ja ajettiin tuonne Honkasalon Kujasille tai Markatsimeen tai Haikun Kurikkaan. Meille oli erikoisen rakas tämä aivan viimeiset riutat, niin kuin sanottiin, jotka vuonomaisena pistivät sitten niin kuin saaristona mantereeseen. Villiä kesälomaelämää vietettiin tuolla Honkasalon Kujasilla. Ne elokuiset sunnuntaipäivät, jolloin mainingit hitaasti löivät näille mereen pisteville riutoille. Ne olivat ihania. Sen ihanampaa kylpylää saa hakea kuin mitä oli Pohjois-Laatokan rannat.
Kasvitieteilijä Kaarlo Linkola muisteli vuonna 1935 Vienna Aunus-lehdessä parinkymmenen vuoden takaisia kasvinkeruumatkojaan Suojärven Kotajärvellä. Oppaanaan hänellä oli Ipatti Konano, joka tutustutti Linkolan Raja-Karjalan kasvimaailmaan, mutta myös salolaiseläjien tietoperintöön ja kalevalaisen kansan runolliseen kieleen.
Olin saapunut Suojärven Kotajärvelle. Kauppiaan taloon joudun ja hyväpä siinä olikin ollakseni. Talossa oli näin pyhäiltana paljon väkeä koolla ja uusia tuli vierasta katsomaan. Oli kylässä ennen käynyt metsäherroi, insinöörilöi ja dagiviherroi, mut heinäkasjaa herroi, kas niitä ei oltu ennen nähty. Kovasti aprikoitiin heinäherran tehtäviä ja niiden merkitystä. Omat selitykseni eivät asiaa paljonkaan kirkastaneet. Kun muuan vanha mies arveli, että varmaan kuvernööri oli lähettänyt keräilemään pois myrkkyheinät laidunmailta, niin huomasin viisaaksi myönnellä tähän selitykseen. Niin päästiin toisiin asioihin. Suunniteltiin opasta vieraalle salomatkojen viettelijäksi. Ipatti kuulemma hyvin joutaisi ja hän tunteekin joka polun ja joka notkon. Pikku poika pantiin Ipattia hakemaan. Ja pian oli Ipatti siinä. Ipatti Konano, pieni hintelä, herttaisen näköinen mökinmies. Meistä tuli kahden päivän hyvät toverukset. Kylässä tutkistelin tämän aito Salokylän rikkaruohostoa ja niittyjen kasvistoja, kylän pinnassa eri-ikäisiä kaskimaita ja kaskettuja metsissä. Joutuisaan työ sujuisille Ipatti tiesi aina antaa tarpeelliset ikätiedot. Poikana hän oli ollut sitä ja sitä paikkaa ruodamas ja miehenä taas toista. Näppärästi hän laski vuosia, vaikka ei tuntenut ei kirjaimia, ei numeroita. Pisin yhteinen kävelymme oli matka Otraselkään aivan Venäjän rajalle, noin Peninkulman matka Saloja pitkin kylästä Kaakkoon. Kulimme synkkiä saloja, jotka Ipatti tunsi talvisten metsätöiden ja omien metsästysretkiensä muistolta. Nähtiin täälläkin selkien eri-ikäisiä kaskimetsiä, jopa hyvin vanhojakin sellaisia, joissa vielä oli joki kaulattu, pyöletty kelontyvi, seisoi muistona ylipalokaskien ajoilta. Miltei joka paikasta Ipatilla oli joki muistitieto kysymyksiini vastaukseksi. Otraselällä yhdessä iloitsimme maiden rehevyydestä. Aivan sai kahlata ruohikossa, kulkipa kovaa maata tai suota. Täällä nähtiin kuusama, koiranheisi ja näsiä, gägöinmarja, joita kylässä oli kerrottu täällä kasvavan ja joita oli muun ohella tultu katsomaan. Paljon oli muitakin kasveja, jotka karuilta mailta puuttuivat. Monta todellista harvinaisuuttakin tapasin, selviä kalkin todisteita. Ipatin keittämää chajua hörppiessä yhdessä pahoittelimme, ettei tätä rehevyyttä Suomen puolella ollut kuin pienellä alalla. Rajan takana sen sijaan kuului näitä kasvuisia maita ulottuvan hyvinkin pitkälle aina Tulemajärvelle saakka. Kotajärven parhaat niityt ovat kuulemma täällä Otraselällä, mutta kun ovat niin vähänalaisia, niin ennen tehtiin heinää vuokrakaupalla kaukana Tulemajärvenkin puolella. Oli siinä matkaa heinäntekoon ja heinän hakuun. Muita yksityiskohtia en enää jaksa muistaa Ipatti Konanovista, mutta vieläkin tuntuu, kun soisi korvissani jotain kaukaista runomusiikkia hänen puheestaan. Hänen kielenkäyttönsä oli usein kuin hioitunta taidetta, lauserakenne kuin puhdasta runoa, puhe täynnä vertauksia, joista parhaat melkein aina koskivat saloluonnon ilmiöitä. Kadun etten uhrannut aikaa muistiin merkinnöille hänen sanataiteestaan.
Seuraavassa jaksossa matkamme jatkuu Raja-Karjalassa. Käymme kohti vanhaa rajaa.